Алло.
О.
Шо, престана?
Сега стана.
Че ти велев паднате рейтинга много бе, човек, попри.
Падна прилепна.
А?
Нищо. Не знам, ред, днес правиме нова врата. Не ми се верува дека е така.
Не знам вече што да направиме пичка, мама. Тоа значи народ скроз специјалка, ја кажам што ти речам. Значи нешто друго треба да се прави во градот. Малку и презаситив на улици едно друго човек. Вечем ко навикаме, ко така да треба да биде. Се научи на работа многу, нешто друго треба да пичкаме.